Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan u ime ekipe koja će biti sa vama do 14 sati. Hong Chan Yun, poslovni partner takozvanog kralja kriptovaluta Do Kwona, izručen iz Crne Gore i Južnoj Koreji. Prosječna ocjena rada vlade premijera Milojka Spajića je 2,7, pokazalo najnovije istraživanje javnog mnijenja. SAD izvele novi napad na Hute u Jemenu, gađajući projektile koji su bili spremni za napade na brodove u Crvenom moru. Američki senat predstavio sporazum od 118 milijardi dolara, kojim bi se povećala sigurnost granica i pružila pomoć Izraelu i Ukrajini. U šumskim požarima u Čileu poginulo najmanje 112 osoba, stotine se vode kao nestale. A u narednih pola sata, između ostalog, emitujemo dio najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, u kojem tražimo odgovor na pitanje da li je televizija jedan od glavnih stubova vladavine predsjednika Srbije, Aleksandra Vučića. Profesori Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Snježana Milosavljević i Rade Veljanovski, o tome imali drugdje sličnih primjera.
Ne postoji i mislim da je prosto nemoguće provoditi toliko vremena na televiziji u demokratskim društvima.
Zaista mislim da takvih pojava nema. Ovo je apsolutno neviđeno i nema nikakve sumnje da je to novi oblik kulta ličnosti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Državljanin Južne Koreje Hong Chang-yun je danas izručen iz Crne Gore njegovoj zemlji. On je poslovni partner takozvanog kralja kriptovaluta Do Kwona, a obojica su uhapšeni marta prošle godine na podgoričkom aerodromu na letu za Dubai. Protiv izručenog Chang-yuna se u Južnoj Koreji vode krivični postupci zbog više krivičnih djela na tržištu kapitala, za koje je u toj zemlji moguća i doživotna kazna zatvora, saopštila je policija. Iako je prosječna ocjena rada vlade 2,7, najveći broj ispitanika u istraživanju Centra za građansko obrazovanje je kazalo da je to u skladu sa njihovim očekivanjima. Manje od 30% građana daje podršku ulasku koalicije za budućnost Crne Gore u vladu, a nešto više od polovine ispitanika smatra da ne treba uvesti vjeronauku u škole. Premijerka Srbije Ana Brnabić izjavila je da je očekivala osuđujuću presudu za okrivljene za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije, koji su odlukom Apelacionog suda u Beogradu pravosnažno oslobođeni. Novinarsko udruženje i sindikati u Srbiji su za danas najavili protest u Beogradu zbog oslobađajuće presude optuženima za ubistvo Ćuruvije prije 25 godina. SAD su izvele novi napad na Hute u Jemenu, objavila je američka vojska, navodeći da su pogodili protivbrodske balističke projektile spremne za gađanje brodova u Crvenom moru. To je reakcija na napade Huta koje podržava Iran na vojne i komercijalne brodove u Crvenom moru. Napadi Huta su prisilili velike brodske kompanije da izbjegavaju plovidbu tom rutom, što ima uticaj na međunarodnu trgovinu. Američki senat je predstavio sporazum vrijedan 118 milijardi dolara kojim bi se povećala sigurnost granice i pružila pomoć Izraelu i Ukrajini. Ako se usvoji, dvostranački kompromis bi bilo prvo veliko ažuriranje američkog imigracijskog sistema od 90-ih, kao i najbolja šansa za predsjednika Joea Bidena da ponovo obezbijedi ratnu pomoć za Ukrajinu. U šumskim požarima koji su zahvatili centralni Čile poginulo je najmanje 112 osoba, a stotine se vode kao nestale. Više od 1000 domova je oštećeno. Požari prijete vanjskim rubovima Vina del Mara i Valparaisa, dva obalna turistička grada u kojima živi više od milion stanovnika. Po broju žrtava, ovo je najgora katastrofa u Čileu od potresa 2010. kada je poginulo oko 500 ljudi.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Crna Gora je izručila Južnoj Koreji Hong Chang-yuna, poslovnog partnera kralja kriptovaluta Do Kwona, kojeg ujedno potražuju Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja zbog prevare kriptovalutama u vrijednosti od preko 40 milijardi dolara. Chang-yun je predat južnokorejskim zvaničnicima na podgoričkom aerodromu, javlja Srđan Janković.
Hong Chan-yun je u kompaniji Terraform Labs bio finansijski direktor, a u Južnoj Koreji se tereti za prevaru za koju je zapriječena i doživotna kazna zatvora. To se navodi između ostalog u saopštenju uprave policije Crne Gore o izručenju Južnokoreanca toj državi. Hong Chan je uhapšen na aerodromu Podgorica 23. marta prošle godine zajedno sa takozvanim kraljem kriptovaluta Hoeng Do Kwonom. Oni su uhapšeni zbog falsifikovanih pasoša u momentu kada su pokušali da napuste Crnu Goru. U saopštenju policije se navodi da je Chan Yun izručen po međunarodnoj potjernici koju je raspisao Interpol Seul. Prethodno je odslužio kaznu zatvora od 4 mjeseca zbog krivičnog dijela falsifikovanje isprave, na koju ga je osudio Osnovni sud u Podgorici, a potom boravio u ekstradicionom pritvoru. Chan Yun je predat nadležnim pravosudnim i policijskim organima Južne Koreje radi vođenja krivičnog postupka zbog više krivičnih djela koje se odnose na prevaru u finansijsko-investicionim uslugama, ulaganjima i tržištu kapitala za koje je zapriječena doživotna kazna zatvora u Južnoj Koreji, navodi se u saopštenju uprave policije. A Hoeng Do Kwon je ostao u ekstradicionom pritvoru u Crnoj Gori. Ministar pravde Andrej Milović, u čijoj je to nadležnosti, još nije donio odluku u kome će izručiti Hoeng Do Kwona, koga potražuju Sjedinjene Američke Države i Južna Koreja. Do Kwon je u tim zemljama okrivljen zbog prevare u vrijednosti od 40 milijardi dolara nakon propasti njegovih kriptovaluta Terra i Luna. Ime Do Kwona su crnogorski političari koristili za međusobne optužbe o navodnoj korupciji, a specijalno tužilaštvo provjerava njihove navode. Za Radio Slobodna Europa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Europa za Crnu Goru.
3 godine od međusobnog protjerivanja ambasadora, novi ambasador Srbije u Crnoj Gori, Nebojša Rodić, je stupio na dužnost. Pored 9-godišnje diplomatske karijere, Rodić je bio na čelu srpske BIA i ministar vojni u vladi Srbije, a bio je i blizak bivšem srpskom predsjedniku Tomislavu Nikoliću. Kako će se imenovanje Rodića odraziti na odnose dvije države i što Beograd poručuje Podgorici imenovanjem osobe diplomatsko-obavještajne karijere? Za Radio Slobodna Evropa komentariše novinar i spoljnopolitički komentator iz Srbije Boško Jakšić.
Tačno je da Rodić ima biografiju koja je ispunjena tim važnim vojno-obaveštajnim i diplomatskim aktivnostima i čini mi se da je Beograd odabrao profesionalca i da to može da se tumači kao signal koju važnost pridaje odnosima sa Podgoricom. Dakle, taj novi ambasador imaće zadatak da poravna ono maligne aktivnosti za koje je bio optužen njegov predsjednik i da pokuša da posle 3 godine diplomatskog vakuma šire otvori vrata saradnju u vremenima kada to međusobno nepoverenje Srbije i Crne Gore je ublaženo, ali ne i otklonjeno. Pa očigledno je da će Beograd i Vučić kapitalisati na toj činjenici. Sada je samo pitanje, postavlja se apetita Beograda. Da li je to dovoljno, jer znamo da postoji ipak, bez obzira što se govori o prosrpski raspoloženom rukovodstvu u Podgorici, da to ponekada izaziva i zamjerke u Beogradu, koji očigledno ne odustaje od maksimalističkih zahteva prema Crnoj Gori, a to bi onda značilo produžavanje kolizionog kursa, a ne popravljanje odnosa o kome se govorilo kada je došlo do prvog susreta i kada je Milatović došao u Beograd. Tako da, kako će se odnosi razvijati, mislim da je to pre svega test za Beograd, a manje za Podgoricu.
Čuli smo spoljnopolitičkog analitičara iz Beograda Boška Jakšića.
Kako prijaviti nasilje u Crnoj Gori? U Crnoj Gori djeluje nacionalna SOS linija za žrtve nasilja u porodici 080 111 111. Linija je besplatna, anonimna i dostupna 24 sata dnevno. I nevladina organizacija Sigurna ženska kuća pruža sveobuhvatnu podršku ženama i djeci žrtvama nasilja u porodici u Crnoj Gori kroz usluge skloništa, savjetovanja, psihološke i pravne pomoći. Broj sigurne kuće je 069 013 321. Besplatnu pravnu pomoć pruža i Centar za ženska prava na broj 020 664 193. SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja u Podgorici je 020 232 254. Nevladina organizacija Bonfide Pljevlja također pruža sklonište za žene i djecu žrtve nasilja na broj telefona 068 450 140. U Crnoj Gori u svim osnovnim sudovima postoje nadležni za besplatnu pravnu pomoć za žene žrtve nasilja. Nasilje se u Crnoj Gori može prijaviti na broj policije 122. U Crnoj Gori je 2013. godine stupila na snagu Istanbulska konvencija, međunarodni sporazum Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Cilj konvencije je nulta tolerancija na nasilje. Uprkos Istanbulskoj konvenciji i zakonskim okvirima, rodno uslovljeno nasilje je i dalje sve prisutno. Više o načinima zaštite, ali i iskustvima onih koji su preživjeli rodno zasnovano nasilje, čitajte u rubrici Ženske sjenke, Radija Slobodna Evropa.
Uobičajeno ponedjeljkom svoje minute ima i Most Radija Slobodna Evropa. Njegova tema je ovog puta da li je televizija jedan od glavnih stubova vladavine predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Sagovornici su dva profesora Fakulteta političkih nauka u Beogradu, Snježana Milosavljević i Rade Veljanovski. Čujmo dio tog razgovora koji vodi Omer Karabeg.
Gospođo Milivojević, predsjednik Srbije Vučić je bukvalno svaki dan na televiziji. Postoji li lider u svetu koji provodi toliko vremena na televiziji?
Čini mi se da znam da ne postoji i mislim da je prosto nemoguće provoditi toliko vremena na televiziji u demokratskim društvima, jer je tamo televizijsko vreme skupo, jer tamo mediji imaju drugačiju ulogu i ne bi bilo moguće tako monopolisati medijski prostor. U hibridnim režimima postoji kakav takav sukob političkih snaga ili društvenih aktera, pa to također sprečava takvu vrstu monopolizacije. U otvorenim autokratijama to nije naročito potrebno, tamo se autokratski lideri povremeno pojavljuju na velikim mitinzima i ritualnim pojavljivanjima se obraćaju javnosti i nema potrebe za ovakvim televizijskim nastupima, tako da je u tom smislu predsjednik Vučić unikat.
Gospodine Veljanovski, znate li vi nekog svjetskog lidera koji više vremena provodi na televiziji od Aleksandra Vučića?
Teško je čovjeku da kaže decidirano ne, zato što nemamo mi mogućnosti i prilike da pratimo sve što se dešava po nekim delovima sveta, Afrika, Južna Amerika, Azija, ali zaista mislim da po onome što sam imao prilike da razgovaram s kolegama koji znaju i ta područja, da takvih pojava nema. Ja sam i do sada nekoliko puta rekao da se to i kod nas u našoj zemlji nikada nije dogodilo, čak i u slučaju onih ljudi koja je pratio taj utisak da također imaju neku vrstu kulta ličnosti. Josip Broz Tito se nije toliko pojavljivo u medijima, ni slučajno. Milošević se nije toliko pojavljivo u medijima, čak je za Miloševića poznato da on nije voleo medije, nije voleo novinare. Pamtimo da je čak prvi put kada je trebalo da nastupi kao predsjednički kandidat 90. godine dobio 2 sata na televiziji RTS, da je on taj prostor ustupio drugome i da nije hteo da se pojavi. Dakle, ovo je apsolutno neviđeno i nema nikakve sumnje da je to novi oblik kulta ličnosti gde sama ličnost sebi daje za pravo da uzme toliko prostora i toliko vremena u medijima, ali ni mediji ne shvataju da bez obzira koliko se neko pojavljuje u javnosti, makar on bio i predsjednik države, da oni nisu dužni da mu toliko prostora daju.
Gospođo Milivojević, a da li je Vučić lično opsednut televizijom? Da li on uživa da se slika?
Po količini tih nastupa, odnosno po broju tih nastupa, reklo bi se da je tako. Ne verujem da bi baš mogao da tako ne izlazi iz TV studija, da mu to predstavlja veliki napor. Vrlo često se on ponaša kao da mu to izuzetno prija. Taj osjećaj da on direktno razgovara sa svojom publikom, ni podaštavajući i isključujući voditelja ili novinara u studiju ukazuju da njemu ta uloga naročito prija. Ali mislim da je za našu javnu komunikaciju mnogo značajnije to kako je Vučić ili kako je vladajući SNS reorganizovao medijsku scenu i omogućio da takav privatni apetit za publicitetom i javnošću bude konstantno zadovoljavan, nego što su njegove psihološke karakteristike. Bez obzira na Vučićevu opsednutost i na njegov apetit, ukoliko bi regulator počeo da reaguje, to ne bi bilo moguće.
Gospodine Veljanovski, da li je Vučić opsednut televizijom? Da li uživa da se slika? Da li je to ona logika sliku svoju ljubim?
Pa jeste. Ajde da ne spuštamo nivo naše analize, ali nema nikakve sumnje da jeste tako, jer da nije, onda se gospodin Aleksandar Vučić ne bi toliko pojavljivao u medijima. On je shvatio da sve od njega zavisi, jer nije on samo čovjek koji se svakodnevno pojavljuje na televizijama, nego on čovjek koji odlučuje o svemu. I mnogi ljudi koji imaju nekakve privatne probleme su shvatili da ako hoće da reše svoj problem, treba da se obrate njemu. Žena koja je nedavno izgubila bebu na porođaju zato što su prema njoj bili surovi i nisu se ponašali na način na koji lekari treba da se ponašaju, ona je smatrala treba njemu da se obrati. On je čovjek koji rešava sve i on sam nema problem da vrlo često kaže ja sam to predložio, ja to mislim, ja sam to pokrenuo, ja ću to da pokrenem, ja ću to da odlučim, i onda mu je potpuno jasno da niko ne može biti bolji reprezent tih njegovih ambicija i tog njegovog načina odlučivanja nego on sam.
Bio je to izvod iz najnovijeg Mosta radija Slobodna Evropa, koji u cjelini možete pronaći na slobodnaevropa.org.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Šef američke diplomatije Antony Blinken danas stiže na Bliski istok u cilju postizanja primirja između Izraela i palestinskog pokreta Hamas, koga su SAD i Evropska unija proglasile terorističkom organizacijom. Rat u Gazi ulazi u peti mjesec, a izraelska vojska je u nedjelju navela da je bombardovala Khan Yunis na jugu palestinske teritorije, gdje se navodno kriju lideri Hamasa. Ove i ostale vijesti iz svijeta priredio Andi Mioć.
U šumskim požarima koji su zahvatili centralni Čile poginulo je najmanje 112 osoba, a stotine se vode kao nestale, saopćile su vlasti, dok je predsjednik Gabriel Boric upozorio da se država suočava s tragedijom vrlo velikih razmjera, javlja Reuters. Šumski požari koji su izbili prije nekoliko dana prijete vanjskim rubovima Vina del Mara i Valparaisa, dva obalna turistička grada zapadno od glavnog grada Santiago, u kojima živi više od milion stanovnika. Stotine ljudi vode se kao nestali, više od 1000 domova je oštećeno, a državom bjesni više od 90 požara, poručile su vlasti. Po broju žrtava, ovi požari predstavljaju najgoru katastrofu u Čileu od potresa 2010. godine, u kojem je poginulo oko 500 ljudi. Američki senat predstavio je sporazum vrijedan 118 milijardi dolara, kojim bi se povećala sigurnost granica i pružila pomoć Izraelu i Ukrajini. Tri senatora su objavila prijedlog zakona kojim bi se povećala sigurnost granica uz pružanje više pomoći Ukrajini, Izraelu i Tajvanu. Ako se usvoji, dvostranački kompromis bio bi prvo veliko ažuriranje američkog imigracijskog sistema od 1990-ih. Biden i čelnici demokrata i republikanaca u Senatu nastojali su ponovo opskrbiti Ukrajinu za rat protiv Rusije, ali su se suočavali sa otporom konzervativnih republikanaca koji su insistirali na mjerama za borbu protiv ilegalne imigracije na granici s Meksikom. Prema dogovoru, predsjednik bi dobio nove ovlasti da odmah protjera migrante ako vlasti budu pretrpane zahtjevima za azil. Očekuje se da će ilegalna imigracija biti ključno pitanje tokom predsjedničkih izbora u novembru. Biden je pozvao Kongres da brzo usvoji sporazum kako bi ga mogao potpisati i pretvoriti u zakon. Sjedinjene Američke Države su izvele novi napad na Hute u Jemenu, potvrdilo je centralno zapovjedništvo te navelo da su ciljali i pogodili protubrodske balističke projektile te protubrodske rakete koje su bile spremne za gađanje brodova u Crvenom moru. Najnovija akcija dolazi dan nakon zajedničkih američko-britanskih napada na mete Huta. Reakcija je to na kontinuirane napade Huta koje podržava Iran na vojne i komercijalne brodove u Crvenom moru. Napadi Huta prisilili su velike brodarske kompanije da izbjegavaju plovidbu tom rutom, što ima utjecaj na međunarodnu trgovinu. Ruski antiratni predsjednički kandidat Boris Nadježdin rekao je da je radna grupa Ruske centralne izborne komisije utvrdila da je 15% potpisa pristaša koje je predao za podršku svojoj izbornoj kandidaturi nevažeće. Ta brojka, ako se potvrdi, 3 puta je veća od dopuštene stope pogreške, te bi dala dozvolu komisiji za diskvalificiranje kandidature Nadježdina iz martovske utrke protiv predsjednika Vladimira Putina, piše Reuters. Komisija će konačnu odluku o tom pitanju donijeti u srijedu, rekao je Nadježdinov glasnogovornik. Nadježdin je na Telegramu rekao da će se žaliti Vrhovnom sudu ako ga komisija odbije registrirati. Niko ne očekuje da će Nadježdin pobijediti čak i ako mu se dopusti izborna utrka, s obzirom na Putinovu dugu dominaciju i kontrolu nad državom, podsjeća Reuters. Međutim, njegova kampanja zaokupirala je pozornost ljudi zbog njegovog otvorenog protivljenja onome što Kremlj naziva svojom specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Ekranizacija Majstora i Margarite, književnog klasika sovjetskog pisca Mihajla Bulgakova, prvi put prikazana u ruskim bioskopima 25. januara, izaziva bez blogera bliskih Kremlju, poznatijih kao Z-blogeri koji negoduju zbog antiratnog stava režisera Mihajla Lokšina, ali i zbog kritičkog jezgra dela. Gnev je bio toliki da su neki filmski kritičari upozorili da će film verovatno biti zabranjen i pozvali ljude da ga pogledaju sada, dok još mogu, piše redakcija Radija Slobodna Evropa na engleskom jeziku. Bioskopske karte u Rusiji brzo su rasprodate nakon premijere filma, koji je doneo 428 miliona rubalja, odnosno 4,35 miliona evra, tokom prvog vikenda. Jedna za drugom nizale su se pozitivne kritike na društvenim mrežama. Sve se promenilo kada su ruski provladini za blogeri otkrili da je antiratno nastrojeni Lokšin dobio delimično finansiranje za film iz Ruskog državnog filmskog fonda. Za blogeri rekli su da Ministarstvo kulture finansira rusofobe u zemlji, dok prave patriote pate i traže donacije za svoju umetnost. Državni filmski fond finansirao je 2/3 budžeta filma Majstor i Margarita u vrednosti od oko 9,19 miliona evra. Snimanje je počelo godinu pre ruske invazije na Ukrajinu, koja se dogodila u februaru 2022. Reditelj filma Mihajl Lokšin živi u Los Anđelesu. Zbog izjava u kojima je kritikovao rat u Ukrajini i rusku vladu, za blogeri su tražili da se privede pravdi i kazni. Sam film je, kako tvrde, antisovjetski, a time i antiruski. Telegram kanali sa oznakom Z pokušavaju da objave snimke Lokšinovih stavova na društvenim mrežama, uključujući onaj u kojem govori o odšteti koju Rusija duguje Ukrajini i drugi u kojem daje detalje istrage o masakru ruskih snaga nad ukrajinskim civilima u Buči. Lokšinove kontroverzne objave na društvenim mrežama u međuvremenu su uklonjene. Osim Lokšina, zbog svojih javnih kritika rata Ukrajini na tapetu su i dvoje glavnih glumaca u Majstoru i Margariti, muž i žena Evgenij Ciganov i Julija Snigr. Muziku za film napisala je Ana Drubić, koja godinama živi u Sjedinjenim Američkim Državama, a ulogu Hele tumači Polina Aug, čija je majka, Julija Aug, također glumica, pobegla iz Rusije zbog svojih aktivnih građanskih stavova.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Preko 1500 požara i eksplozija dogodilo se širom Srbije samo od početka ove godine, što je 10% više nego u januaru prošle. Stradalo je 10 ljudi, povrijeđeno 30, a evakuisano preko 100. Što su uzroci sve učestalijih požara u Srbiji i kako tome stati na put? U prilogu Svetlane Božić.
U nizu požara tokom januara u Srbiji goreli su stanovi, bolnice, tržni centri, poslovne zgrade, skladišta i poljoprivredni objekti. U požaru je izgoreo i deo specijalne bolnice za bolesti štitaste žlezde i metabolizma Čigota Zlatibor. Vatra je 26. januara zahvatila krov i poslednji sprat zgrade. Među evakuisanim pacijentima bilo je i 30 dece. Povređenih nije bilo.
Pa najverovatnije prema prvim tim izveštajima da je uzrok dotrajala elektroinstalacija u potkrovlju ovog objekta.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik opštine Čajetina Milan Stamatović. iako ističu da utvrđivanje uzroka požara nije u njihovoj nadležnosti, iz sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije kažu da iz iskustva mogu reći da je najčešći uzrok požara ljudski faktor, bilo da se radi o nehatu, nepažnji ili nameri. Kažu i da je gotovo polovina požara koji su zabeleženi od početka godine nastala u stambenim objektima, najčešće zbog neispravnih električnih uređaja i instalacija, preopterećenja električne instalacije i ostavljanja električnih uređaja uključenih bez nadzora. Na taj problem ukazuje i inženjerka zaštite od požara Ljubica Krnjajić, koja je i predsednica Udruženja za ekologiju i zaštitu od dejstava vatre Ecofire.
Mi imamo manjak stručnog kadra majstora za izvođenje određenih poslova, određenih instalacija, određenih priključaka i tako dalje. I onda se to improvizuje ili odradi nekvalitetno. U drugo, imamo i uređaje koji više nisu onakvog kvaliteta kako smo mi naučili.
Napominjući da iz godine u godinu raste broj požara u Srbiji, Ljubica Krnjajić ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da je to pokazatelj izuzetno niskog nivoa svesti društva o značaju zaštite od požara.
Zaštita od požara se kod nas gleda kao nekako usputni nekakvi posao. To je šteta, to mi glavom plaćamo.
Zaključuje Ljubica Krnjajić. Smatra da država mora imati kvalitetniji pristup zaštiti od požara, posebno kada je reč o edukaciji stanovništva.
Nije jedan čovjek odgovoran, nije jedna služba odgovorna. Ima sektor za vanredne situacije koji je zadužen, koji je u stvari glavni u Srbiji za zaštitu od požara. I on mora da bude pokretač i edukacija po školama, po mesnim zajednicama, po firmama.
Zakonom o zaštiti od požara propisana je obaveza za sve poslodavce da svojim zaposlenima pruže osnovnu obuku, odnosno da ga upozna sa opasnostima i merama zaštite od požara. Međutim, prema mišljenju Ljubice Krnjajić, tome često ne posvećuju dovoljno pažnje ni radnici ni poslodavci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić i Svetlana Božić-Krinčanić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I jedna zanimljivost. Direktorica jedne osnovne škole u Aleksincu na jugu Srbije želi djecu da odvoji od kiča i šunda i zato je odlučila da im nabavi instrumente i podstakne da sviraju rock muziku. Sonja Gočanin.
Direktorka osnovne škole Vožd Karađorđ iz Aleksinca, Maja Radoman Cvetićanin, kupila je nedavno bubnjeve za svoje đake kako bi mogli da naprave rock band u školi. Umeđu vremenu je stigla i gitara. Ona je ranije za N1 rekla da ima dece koje nikada nisu bila ni na jednom rock koncertu i da je to poražavajuće. Na ovaj način, kako kaže, bori se protiv kiča i šunda. Cvetićanin smatra da je rock muzika kulturna osnova za drugačije razmišljanje.
Mislim da je ideja svih nas u osnovnim školama da otvorimo široka vrata deci za sve mogućnosti, za sve vrste umetnosti, za svaki oblik izražavanja, za sve ono što će njihov duh i energiju usmeriti onim veštinama i onim talentima koje svako od njih posjeduje.
Učenik Pavle Čekarević u školi je fotoreporter, a od sada i bubnjar benda.
Sledeće ono što bi najviše volio da se bend oformi, da bude jedan čvrst bend koji će redovno imati probe.
Direktorka Cvetićanin kaže da nije sve u rock muzici, već da želi da učenicima na ovaj način pruži beg od realnosti.
U skladu s vremenima koja se brzo menjaju i gde dečije interesovanja koja su prepuna digitalnih tehnologija i brzine, da ih malo usporimo.
Nakon objave o osnivanju benda, školi su stigle i donacije. Krajem januara škola je na Facebook strani objavila da je za bend školi poklonjen klarinet i harmonika. Prva postava benda u školi u Aleksincu – vežba, jer ih ove godine čeka rock festival. Priča Dragane Cvetković, priredila Sonja Gočanin.
I evo nas na kraju pregleda aktuelnosti za 5. februar, poštovani slušalci. Uz pozdrav od Vesne Jelčić i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i ugodan dan.